Mutiara Nasihat.
Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu bab, dan hari ini kita akan membahas bab yang akan kita bahas hari ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang jimat. Ya, karena fenomena jimat ini banyak sekali didapatkan di tengah umat Islam. Entah itu orang gede, orang kecil, semua pakai. Laki atau perempuan, banyak yang pakai. Digantungin dimanapun, tergantung dari keyakinannya. Ada yang digantung di rumah, digantung di kendaraannya, digantung di mobilnya, digantung di tempat usahanya, digantung di tokonya, dengan berbagai niat. Ada yang niatnya supaya terhindar dari berbagai bentuk bencana, agar bisa menolak bala, agar bisa terhindar dari penyakit ain dan sebagainya. Maka sungguh perbuatan seperti ini menggantung apapun itu, kalau diniatkan untuk menolak bencana, tolak bala, atau dengan tujuan-tujuan tertentu, maka ini termasuk perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang ini masuk ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Nah, dan ternyata fenomena menggantung jimat ini itu bukan fenomena baru, tapi fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lamanya, sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Orang-orang juga sudah mulai menggantung jimat-jimat tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk perkara yang banyak diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah Rasulullah mengingatkan tentang bahayanya jimat. Ini bahaya banget. Bahaya sekali, merusak akidah kita, merusak iman kita, dan membuat kita na'udzubillahi min dzalik bisa diharamkan untuk masuk surga hanya gara-gara jimat yang kita gantungkan. Maka sekali lagi, ini termasuk perkara dari perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, zaman sekarang bagaimana? Kalau dulu jimat itu kan biasanya yang jualan jimat itu dukun. Tapi sayangnya zaman sekarang yang jualan jimat adalah banyak juga orang-orang yang berlabel dai, berlabel ustad, berlabel kiai, jualan jimat. Ini loh, ada, kalau kamu pengen laris nih, bawa ini nih. Ini sudah ada khodamnya. Khodam itu istilah adalah artinya satu energi yang katanya bisa membantu. Intinya jin lah. Sudah dimasukin jin ini. Ini ada khodamnya. Ini sudah ditulisin raja-raja tertentu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Secara casing nampak sebagai tampilan orang muslim, tapi begitu dari perbuatannya, maka perbuatannya tidak ada bedanya dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Menggantungkan hidup, keselamatan, menggantungkan kelancaran, menggantungkan larisnya barang dagangan dari adanya jimat tersebut. Maka dari itulah, inilah hikmah kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu para nabi dan para rasul dengan sebuah tujuan, yaitu ani'budullaha wastanibu at-taghut, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang diminta selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bersandar selain Allah, meninggalkan segala sesuatu yang dijadikan tempat bergantung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tugas para nabi, tugas para rasul. Begitu nabi dan rasul ini sudah selesai tugasnya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka tugas ini digantikan oleh para ulama, para da'i, para penyeru. Maka dari itu Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa kira-kira? Mewarisi ilmu para nabi, mewarisi tugas para nabi. Mereka menyeru manusia ke segala penjuru dunia untuk mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Maka hakikat ulama yang sesungguhnya adalah mereka yang sepemahaman dengan nabi, mereka yang sejalan dengan nabi. Maka yang dikatakan ulama bukan saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama yang dia justru jualan jimat, ini pakai ini supaya laris, ini pakai rajah ini ditempel di depan rumah kamu supaya terhindar dari bala. Tahu rajah ya, suatu yang ditulis-tulis itu ada bentuk kotak-otak atau bentuk sarang laba-laba, terus ada huruf Arabnya tapi ditulis secara potong-potongan misalnya. Itu rajah namanya. Hati-hati, itu biasanya menjadi media untuk tempat bersarangnya jin, bersarangnya makhluk-makhluk yang memang dipanggil untuk membantu di situ. Maka jangan sampai kemudian kita ini masuk ke dalam perbuatan yang dalam kategori dikatakan oleh para ulama bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan kesyirikan. Maka melihat fenomena tadi, terus terang kita sebagai umat Islam itu ngerasa sedih ya. Ya, merasa sedih. Kita katanya Islam, kita katanya bangga dengan Islam, tapi ternyata kita jauh dari Islam. Ini PR kita. Ini PR kita untuk bersama-sama melakukan perbaikan di tengah masyarakat kita. Nah, kalau PR ini hanya dipikul oleh para dai, oleh para ustadz misalnya, oleh para kiai, tentu mereka gak akan sanggup. Waktu mereka terbatas. Maka tugas kita adalah sekarang belajar. Dan niatkan ilmu itu kita pakai untuk mengingatkan dan memperingatkan orang lain. Karena sungguh kalau kita bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain, kita akan dapat kebaikan mereka. Kita akan mendapatkan suatu amal jariah yang diantaranya tidak akan pernah terputus sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dari itulah kemudian banyak di antara kita ketika punya masalah, punya problematika, dengan penuh keyakinan pergi ke ustadz, pergi ke kiai yang menjual jimat penglaris, jimat penjaga, jimat penangkal, yang menjual berbagai bentuk khodam atau rajah-rajah tertentu. Maka ini sebuah fenomena yang kita dapatkan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita membahas bab ini. Membahas bab ini. Kenapa sebabnya? Nah, uniknya di bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya dituliskan di awalnya minasyirki, termasuk bagian dari perbuatan syirik. Artinya bisa syirik gede, bisa syirik kecil. Tetapi bab ini tidak. Bab ini disebutkan bab maja'a firruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Artinya ini bisa syirik dan ini bisa tidak. Ini bisa syirik dan ini bisa tidak. Artinya ada perincian. Di antaranya ruqyah ya. Ruqyah itu ada yang syirik dan ada yang tidak syirik, ada yang syar'i, ada yang dibolehkan. Maka dari itulah inilah pentingnya kita membahas bab ini, karena bab ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, sangat erat sekali. Nah, di sini di bab ini kita akan membahas 4 buah dalil. Dalil yang pertama kita bisa melihat dalam sebuah riwayat dari Abu Bashir Al-Ansari. Beliau menyebutkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwa beliau pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ya. Jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'a. Rasulullah kemudian mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Jadi subhanallah, lihatlah di sini. Ketika Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan agar pesan itu disampaikan ke orang lain, maka para sahabat begitu semangat untuk menyampaikan pesan tadi. Karena mereka sadar betul ini pesan jikalau diamalkan oleh orang yang disampaikan pesan tersebut, maka orang yang menyampaikan ini ikut mendapatkan pahalanya, ikut mendapatkan pahala atas orang yang melakukan kebaikan yang dia ajakkan tersebut. Maka dari itu inilah pentingnya orang itu berdakwah. Orang berdakwah itu dia sedang memikirkan gimana dia suatu hari ketika dia mati, dia akan mati dengan enak. Selama ini kita cuma mikir gimana hidup enak. Jangan cuma mikir gimana cara hidup enak, tapi pikirlah gimana cara mati enak. Orang mikir gimana cara hidup enak, makan enak, semua kebutuhan terpenuhi, semua keperluan tercukupi. Tapi kita gak pernah mikir kalau kita sudah mati, kita bisa mati enak. Maka cara terbaik untuk bisa mati enak adalah orang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyampaikan kebaikan, orang menyampaikan kebenaran. Kebaikan ini kalau diamalkan sama orang yang kita dakwai, dan kemudian suatu hari kita meninggal dunia, insya Allah amalan ini ketika diamalkan oleh orang lain, maka kita yang mengajak orang itu untuk mengamalkan suatu amalan, kita itu akan dapat terus pahalanya, aliran pahalanya. Belum lagi kalau orang kita ajak tadi ngajarin anaknya, ngajarin tetangganya. Maka selama itu, subhanallah, selama itu diamalkan, kita dapat aliran pahalanya. Kita bakal bisa mati enak di situ. Nah, kebanyakan kita cuma mikir gimana hidup enak, tapi gak pernah dipikir gimana cara bisa mati enak. Maka Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa agar tidak terdapat lagi di leher unta-unta kalian kalung yang terbuat dari busur panah, kecuali kalung itu harus diputus. Ada keyakinan di dalam sebagian masyarakat Arab jahiliyah bahwa mereka akan menggantungkan tali, yang tali itu tadinya adalah tali yang dipakai dalam sebuah busur panah. Tapi ini tali udah usang nih, udah gak bisa dipakai lagi. Nah, tali itu diikatkan di leher onta dengan satu tujuan, untuk menolak namanya keburukan, untuk menolak yang namanya penyakit ain. Karena unta, bayangkan, dahsyatnya penyakit ain luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di Arab, subhanallah, itu kelihatan sekali dampak dari penyakit ain. Ada orang takjub, gak bilang masya Allah, orang itu bisa langsung sakit gitu loh. Oh, kamu ganteng ya gitu. Tapi gak bilang masya Allah, tahu-tahu, oh, kepalanya pusing ya. Oh, rasanya kok gerges, gak enak. Itu kena ain. Maka biasanya kalau misalnya ada orang kena ain dalam satu masjid, saya pernah sering kali mendapatkan. Dan ini penyakit ain ini kelihatan banget. Maka biasanya pas pengajian atau selesai pengajian ada orang sakit, gerges. Oh, mata gak enak rasanya. Misalnya yang kena ain itu ustadznya atau syekhnya misalnya. Maka biasanya panitia akan menutup akses keluar dari masjid. Yuk, semua yang ada di masjid wudu semua. Wudu, terus air bekas wudunya itu ditampung. Kemudian setelah itu air bekas wudu itu dipakai buat mandi orang yang kena ain tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan terbebas dari penyakit ain.